je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama ću narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. Na početku, najvažnije vijesti dana. Za ratne zločine počinjene 1992. godine u selu Zecovi kod Prijedora, sud Bosne i Hercegovine osudio nepravosnažno 5 osoba na ukupno 59 godina zatvora. U Zecovima je ubijeno više od 150 Bošnjaka, za 30 ubijenih se još traga. Nespremnost da se Kosovo primi u NATO i Evropsku uniju otvara mogućnost za destabilizaciju regiona, upozorila predsjednica države Vjosa Osmani. 20 organizacija civilnog društva u Srbiji poručile su da se izbori održani 17. decembra ne mogu ocijeniti kao pošteni i traže njihovo ponavljanje. U Turskoj uhapšene 304 osobe, navodno povezane sa Islamskom državom. Ujedinjene nacije poručuju da Gazi prijeti glad ukoliko se rat između Izraela i Hamasa nastavi. U narednih pola sata između ostalog čućete o ruskom uticaju državama regiona nakon parlamentarnih izbora u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa govori geopolitički analitičar Blagoje Grahovac.
Neće Putin odustati od teze ili bolje rečeno ciljeva, imperijalnih ciljeva. On odustati od toga neće, a ciljevi u toj politici su i Zapadni Balkan.
Savez vojvođanskih Mađara postao je najjača spona između Viktora Orbana i Aleksandra Vučića nakon mobilizacije glasova za izbore u Srbiji, kaže novinar Gabor Bodiš.
On mora da isporuči glasove na mađarskim parlamentarnim izborima. Sljedeće su 2026.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Geopolitički analitičar i general u penziji Blagoje Grahovac za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da će dalje postojati interes Rusije da djeluje na prostoru Zapadnog Balkana, a otpor panslovenskoj doktrini vidi samo u Crnoj Gori i Kosovu. U razgovoru sa Slavicom Brajović, general Grahovac najprije odgovara na pitanje kako će se na regionalne odnose odraziti epilog parlamentarnih izbora u Srbiji, u kojima je stranka Aleksandra Vučića ubjedljivo pobijedila, ali su rezultati dalje sporni zbog niz uočenih neregularnosti.
Izbori u Srbiji su i sramota i potencijalna katastrofa za Srbiju, a boga mi negativne reperkusije će imati i na region. Zašto? To je bila brutalna krađa, kako dovoženjem glasača koji ne glasaju u Beogradu, nego dovedeni iz unutrašnjosti, tako i iz regiona. Podasrta je teza da je to dijaspora. Kakva crna dijaspora kad su došli ljudi iz Bosne i Hercegovine koji su tamo rođeni, gdje su njihovi i djedovi i pradjedovi i čukundjedovi rođeni i živjeli. Nisu oni dijaspora, ali ne isključujem antifašistički ustanak naroda u Srbiji, čak mogu i potvrditi da je to neminovnost. Zašto? Zato što je u Srbiji utvrđen klerofašistički režim, a taj režim prvenstveno predstavljaju tri partije. Gdje je pokroviteljstvo svega ovoga? Pokroviteljstvo je u klerofašističkoj organizaciji, a to je Srpska pravoslavna crkva. To je zlo koje će produkovati teške posljedice za srpski etnos ma gdje da živi. Jer ta doktrina, a srpski svet je klerofašistička doktrina, prvenstveno u cilju hegemona politike srpskog etnosa. I sve to je u funkciji također zle ideje, a to je panslavenizam, gdje je Rusija i Ruska pravoslavna crkva nosila te ideje.
U tom kontekstu, da li ste onda negdje saglasni da će i Crna Gora imati problema s obzirom da većina analiza kaže da se ruski uticaj u Crnoj Gori širi preko tri kanala, Srpske pravoslavne crkve, preko veza srpskih vlasti i ovdašnjih političara i mreže medija kojim su opet srpski vlasnici u Crnoj Gori?
Sigurno ima negativne reperkusije. Želim da upozorim predsjednika Milatovića. Vjera je jedno i dobro je vjerovati, ali što dalje od Srpske pravoslavne crkve, to je i savjet i upozorenje. Odbranit će se Crna Gora od tog zla. To nemam dilemu. Zato što je građanska svijest u Crnoj Gori je usmjerena prema sekularnoj državi, prema euroatlantskoj državi, prema građanskoj svijesti, evropskih vrijednosti. I ne može više niko poraziti Crnu Goru. Može praviti štetu. Ima i ekcesa. Ovdje imaju problem i Europa. Imamo regionalno problem u politici i političarima.
A da li su po vama srpske vlasti, kad je u pitanju Crna Gora, prije svega ruski proksi ili sprovode i neku sopstvenu političku agendu? Imaju i saveznike u Crnoj Gori koji su na vlasti i u parlamentarnoj većini. A i pitanje je dana kad će ući u vladu Crne Gore.
Panslavenizam ili panslavizam je jedan kancer u pravoslavnim narodima, jer treba shvatiti da je država najbolji proizvod svih civilizacija. A panslavenizam podrazumijeva nešto drugo, religijsko povezivanje, pa i regionalno. To nije pamet. Potrebno je sigurno ovaj zločinački, bratubilački rat u Ukrajini zaustaviti mirovnim inicijativama i ja nemam dilemu da će se te inicijative i desiti. To će se desiti u narednoj godini, posle izbora u Rusiji, posle marta. Nakon toga potrebno je da se u Europi konačno pojavi i državnik, jer očigledno je da je u Europi, Europskoj uniji, nedostaje i državnika i geopolitičkih analitičara, jer da je nametnuto Ruskoj federaciji sa radnjom, ona bi unutra riješila, da li mirno ili možda i burno, ali bi sigurno razriješila autokratski i diktatorski režim. A ovako, utrčati na strugu ruskom medvedu ili tigru, to nije bilo pametno nikako.
Da li mislite da je Rusija smanjila ili da kažemo samo promijenila metode djelovanja kad je u pitanju Zapadni Balkan, specifično Crna Gora, s obzirom da je članica NATO?
Ne, nije promijenila i neće promijeniti dok je god režim Putinov na vlasti. Geopolitički interes njihov će ostati i Zapadni Balkan, pa i Balkan. I to ne treba imati dilemu. E, ja mislim da je Crna Gora svijetli primjer gdje ima građanskog otpora toj doktrini, panslavenskoj, odnosno bolje čitati ruskoj imperijalnoj politici. Neće Putin odustati od teze ili bolje rečeno ciljeva, imperijalnih ciljeva, on odustati od toga neće, a ciljevi u toj politici su i Zapadni Balkan, svijetli je primjer i Crna Gora, svijetli je primjer Kosovo, gdje također je prvenstveno kod građana u viziji evropska politika. Tako da, što se tiče Srbije, Republike Srpske, to možemo smatrati sigurno da su pijuni u imperijalnoj politici Ruske federacije.
Bio je to geopolitički analitičar Blagoje Grahovac, sa kojim je razgovarala naša Slavica Brajović.
Slobodna Evropa.org.
Uhapšen predsjednik suda Bosne i Hercegovine zbog prisluškivanja sudija. Ustavni sud, koji nije popunjen i ne može da održava redovne sjednice. Pravosuđe koje prema ocjenama evropskih institucija nije nezavisno. To je stanje u kojem se pravosuđe u Bosni i Hercegovini nalazi krajem 2023. godine. Kako je do ovoga došlo, ima li rješenja, saznaćete u prilogu Gorana Katića.
Posljednja mrlja na radu BH pravosudnih institucija dogodila se nakon što je uhapšen predsjednik suda Bosne i Hercegovine, Ranko Debevec. Optužen je da je zloupotrijebio položaj i dozvolio prisluškivanje sudija i tužilaca koji su radili na predmetima organizovanog kriminala. Sve ovo se dešava 3 mjeseca prije isteka roka u kojem Bosna i Hercegovina treba ispuniti 14 zadanih prioriteta Europske unije da bi otvorila pristupne pregovore, a izmjene zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH, koje bira sudije i tužioce, jedno je od njih. Novembarske preporuke Europske komisije o napretku Bosne i Hercegovine na europskom putu navode da pravosuđe nije napredovalo po pitanju nezavisnosti i nepristrasnosti, te da se situacija pogoršava. U organizaciji Transparency International BiH ocjenjuju da je pravosuđe gorući problem u zemlji. Damjan Ožegović iz Transparencija za Radio Slobodna Evropa kaže da je jedino rješenje lustracija kroz koju bi svi nosioci pravosudnih funkcija prošli kroz detaljne provjere.
Prvo bi se provjeravali detaljno svi njihovi imovinski kartoni, zatim njihove kompetencije i ono što je najvažnije, treći stup provjera bi bilo provjere njihovih pozadinskih veza, budući da su ozbiljne indicije, ozbiljne sumnje upravo da su mnogi nosioci pravosudnih funkcija povezanih sa nekim drugim strukturama koje vuku konce, bile to političke, kriminogene ili neke treće strukture.
Kakvo je stanje u BiH pravosuđu oslikava i to što je tužiteljka državnog tužilaštva Dijana Kajmaković završila 26. septembra prošle godine na crnoj listi američkog ministarstva financija, kako je tada saopšteno, zato što kontinuirano podriva demokratiju i vladavinu zakona u BiH. Osim nje, pod američkim sankcijama je i bivša državna tužiteljka Gordana Tadić, ali i bivši predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milan Tegeltija. Stavljanje na listu znači zabrana putovanja u SAD, blokadu njihove imovine u SAD i zabranu američkim kompanijama i institucijama da sarađuju sa njima bez posebne dozvole. Ustavni sud BiH trenutno ne može održavati sjednice redovno ni raditi u punom sastavu zbog političkih blokada u oba entiteta. Ne razmatra desetke apelacija koje su uputili građani jer nedostaje troje sudija pa ne može održavati redovne sjednice. Dok nedostatak političkog dogovora blokira izbor novog sudije u federalnom parlamentu, Narodna skupština Republike Srpske nije ni razmatrala imenovanje sudija koji nedostaju, a u junu je donijela zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH na teritoriji tog BiH entiteta. Zakon je poništio visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt, a zbog potpisivanja ukaza o proglašenju zakona protiv entitetskog predsjednika Milorada Dodika započet je proces pred sudom BiH. Dodik i ostali politički lideri u Republici Srpskoj žele da se usvoji zakon o Ustavnom sudu BiH, koji bi propisao da u ovo pravosudno tijelo više neće biti birane strane sudije. Evropska komisija je u novembarskom izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine navela da izvršna i zakonodavna vlast nisu usvojile dodatne mjere zaštite.
U primjeni pravila o imenovanju, disciplinskoj odgovornosti, profesionalnom napredovanju i sukobu interesa sudija i tužilaca i dalje postoji nedosljednost i preširoka diskrecija.
Dodaju da postoje znaci pogoršanja stanja i da loše funkcionisanje pravosudnog sistema i dalje podriva uživanje prava građana i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Podsjećaju da tek treba biti podnesen na usvajanje nacrt zakona o sprječavanju sukoba interesa koji će biti u skladu sa evropskim standardima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sa oko 65.000 glasova, od kojih je najveći dio osvojen u Vojvodini, Savez vojvođanskih Mađara pozicionirao se kao najjača regionalna stranka u Srbiji i prema najavama nastavit će da bude spona između političkih lidera dvije zemlje, Viktora Orbana i Aleksandra Vučića. I od jednog i od drugog računaju na finansijsku i političku podršku, a uzvraćaju mobilizacijom glasova za predsjedničke izbore u Srbiji ili parlamentarne u Mađarskoj, na kojima je vojvođanski Mađari, zahvaljujući dvojnom državljanstvu, imaju pravo glasa. Javlja Natalija Jakovljević.
Vršilac dužnosti SVM Balint Pastor rekao je za Radio Slobodna Evropa da će Orban uvijek dobiti najmanje oko 60.000 glasova u Vojvodini. I to neće biti samo na parlamentarnim izborima, nego će biti već sljedeće godine na izborima za Evropski parlament.
Nema ni jedne porodice u Vojvodini, ni jednog dvojnog državljanina ko nije mogao da računa na nekakvu pomoć, podršku u finansijskom smislu od vlade Mađarske, zato što Mađarska vodi odgovornu nacionalnu politiku i tamo je tradicija 33 godine unazad da se pomaže mađarska dijaspora.
Pastor je dodao da je koalicija između SNS-a i SVM-a dobra, zbog toga što su dve stranke uspjele da postignu istorijsko pomirenje. Sa tom konstatacijom se slaže i gradonačelnik Subotice, Stevan Bakić, koji je rekao za naš program da od ove saradnje beneficije imaju i Srbi i Mađari.
Savez vojvođanskih Mađara je jedan od najozbiljnijih koalicijonih partnera Srpske napredne stranke i normalno je da i mi u lokalu itekako računamo na koaliciju sa Savezom vojvođanskih Mađara.
A kakvu korist od ove saradnje imaju građani, uprkos činjenici da je prema posljednjem popisu broj Mađara u Vojvodini opao za više od 70.000. Za Radio Slobodnu Evropu govore Subotičani Ištvan Božo, Silvija Martinović i Mina Delić.
Taj dobar odnos između SNS-a i SVM-a, ja mislim da je više osnovan na biznis. Na te pare što u suštini stižu iz Evropskih unija, pa mađarska vlada koristi te pare i za razne investicije u Srbiji. SNS-u je jako dobro što te pare stižu besplatno.
Opet sa druge strane, ako uzmemo u obzir prošlost, Onda možda ta saradnja i nije pozitivna, međutim, opet ako i dalje hoćemo malo da filozofiramo, onda možemo da pričamo i o tome kako ne bi trebalo da gledamo šta je bilo u prošlosti, nego da gledamo budućnost.
Obični građani od toga nemaju apsolutno ništa, što više verujem da im ide na štetu, zato što su te političke veze i prijateljski odnosi još jači i na još snažniji način ugrožavaju život običnih građana. Tu za nas ne pliva nikakva velika riba.
Budimpeštanski novinar poreklom iz Subotice Gabor Bodiš smatra da danas budućnost novog lidera ove stranke Balinta Pastora zavisi isključivo od volje Viktora Orbana, a samo posle toga od volje Aleksandra Vučića, jer kao što ih je dobio Vučić na prošlim predsjedničkim, tako i Orban računa na tih 60.000 glasova na parlamentarnim izborima.
Da li će vojvođanski Mađari glasati za SVM u kolikoj meri, to nije ni toliko bitno. Bitna je brojka, apsolutna brojka, jer on mora da isporuči glasove na mađarskim parlamentarnim izborima. Sljedeće su 2026.
Naš sagovornik smatra da Orban igra na kartu proširenja Evropske unije Srbijom, čime bi dobio saveznika iz gotovo istog političkog sistema. Zahvaljujući finansiranju vojvođanskih Mađara, smatra Bodiš, Vučića, onda takvo prijateljstvo ne košta ništa.
Viktor Orban i Fides finansira vojvođanske Mađare. To što imaju državne sekretare u svakoj srpskoj vladi, to je kao ikebana na stolu. Ništa ne znače, nemaju nikakav uticaj. To je najmanje što može da uradi, a da ima jednog prijatelja u Evropskoj uniji i recimo kad dođe, ako dođe i kad, do krizne situacije recimo moraju da se izglasaju sankcije prema Srbiji recimo zbog toga što se desilo u Paljskoj, onda može da računa na Viktora Orbana da će na to staviti veto.
Brojna istraživanja pokazuju da je najveći deo novca koji se iz Mađarske sliva u Vojvodinu usmeren na biznise ljudi usko povezanih sa Savezom vojvođanskih Mađara. Za Radio Slobodnu Evropu iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nova poljska vlada preuzela je ove sedmice kontrolu nad državnim medijima iz ruku lojalista stranke Pravo i Pravda, koja nakon gubitka vlasti na izborima 15. oktobra pokušava da zadrži kontrolu nad institucijama. Reformski napori novog premijera Donalda Tuska uključuju istragu postupaka bivše konzervativne vlade na čelu sa Pravom i Pravdom nakon njihove osmogodišnje vladavine, tokom koje su koristili državne medije za propagandu, ugrozili nezavisnost pravosuđa i pokvarili odnose sa Evropskom unijom, pišu svetski mediji. Nova proevropska vlada počela je da preuzima kontrolu nad državnim medijima i nekim drugim državnim agencijama u nastojanju da ponovo uspostavi nezavisne medije u Poljskoj, piše Associated Press. Kabinet premijera Donalda Tuska, koji je preuzeo dužnost prošle sedmice, saopštio je da je otpustio direktore državnih televizijskih i radijskih kuća, kao i novinske agencije koju vodi vlada. Tuskova vlada, dodaje AP, postavila je kao prioritet vraćanje objektivnosti i slobodnog izražavanja u državnim medijima, koje je prethodna vlada koristila kao agresivno propagandno oruđe, napadajući Tuska i opoziciju i šireći svoje evroskeptične stavove. Prvi koraci nove vlade ka povratku slobodi medija naišli su na protest. Lider stranke Pravo i Pravda, Jaroslav Kačinski, i mnogi zakonodavci iz ove partije zauzeli su zgrade u kojima se nalaze kancelarije i studiji državne televizije u nadi da će njihove pristalice izaći na demonstracije u velikom broju. Moramo pokazati svojim prisustvom da smo duboko protiv ovih bezakonitih i brutalnih radnji, rekao je senator Prava i Pravde Marek Pek. Međutim, ističe Associated Press, brutalnosti nije bilo i promjena rukovodstva je izvršena u skladu sa zakonom. Poljski poslanici usvojili su 19. decembra rezoluciju koju je predstavila Tuskova vlada, a u kojoj se poziva na obnovu pravnog poretka, objektivnosti i pravičnosti državne televizije, radija i novinske agencije. Nakon rezolucije, novi poljski ministar kulture smenio je čelnike i nadzorne odbore državnih medija koji su izabrali novo rukovodstvo. Predsjednik Andžej Duda, koji je bio saveznik prethodne vlade, upozorio je da neće prihvatiti poteze za koje smatra da su protiv zakona. Međutim, dodaje AP, njegovi kritičari ga dugo optužuju za kršenje poljskog ustava i drugih zakona, dok je pokušavao da podrži politiku stranke Pravo i pravda. Iznenada zabrinutost političara stranke Prava i pravde za slobodu govora inspirisala je brojne mimove, ali i izazvala brojne kritike, ističe Guardian, i ukazuje da su pojedini doveli u pitanje zakonitost poteza nove vlade i upozorili da je takvim delovanjem Tuskova vlada rizikovala stvaranje vlastite politizovane javne televizijske mreže koja bi zamenila staru. Dominika Bihavska-Šinjarska, pravnica i zagovornica ljudskih prava, rekla je kako se čini da se ova vrsta političkog preuzimanja ponavlja svake 4 ili 8 godina nakon izbora. To, kako je rekla, izaziva zabrinutost da nakon ovog preuzimanja možda neće postojati dovoljna politička motivacija da se nastavi sa suštinskim reformama zakona o javnoj radiodifuziji. Istovremeno, ocenjuje Guardian, debata oko državnih medija pokazuje kako će se Tusk naći pred teškim odlukama dok pokušava da donese radikalni reformski program. Pravo i pravda i dalje je veliki opozicioni glas u parlamentu, a stranački saveznik Andžej Duda ostaje predsjednik do 2025. i ima pravo veta. Ovo vladi ostavlja izbor da ili smanji ili odloži svoje ambicije ili da pronađe kreativne zakonske načine da ih sprovede, ocenio je List.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Češka vlada proglasila je 23. decembar danom žalosti nakon pucnjave na univerzitetu u centru Praga u kojoj je ubijeno 14 osoba, a 25 povrijeđeno. Češka policija saopštilo je da je među povrijeđenim u masakru na Filozofskom fakultetu u Pragu i troje stranaca, dvoje državljana Ujedinjenih Arapskih Emirata i jedan Holandije. Ubio ih je 24-godišnji David Kozak. Pripremila Kristina Gađe.
Češka policija izvijestila je u petak da je među povrijeđenima u masakru na Filozofskom fakultetu Karlova sveučilišta u Pragu i troje stranaca, dva državljanina Ujedinjenih Arapskih Emirata i jedan Nizozemske. Vit Rakušan, ministar unutarnjih poslova Češke.
Ne postoje nikakve indicije da je ovaj čin povezan sa međunarodnim terorizmom.
U masakru u četvrtak, gdje je napadač koji je bio student povijesti iznenada otvorio vatru iz puške na četvrtom katu zgrade, ubijeno je 13 od 14 studenata i pedagoga sveučilišta. Napadač je prethodno ubio svog oca u selu Hostounj blizu Praga. Policija je tragala za njim od četvrtka u podne kada je dobila informaciju da se sprema izvršiti samoubojstvo. Tada su u obiteljskoj kući pronašli tijelo ubijenog oca i vidjeli da napadač ima legalnu dozvolu za posjedovanje više komada vatrenog oružja, među njima i pušku AR-15 kojom je kasnije ubijao. Napadač je umjesto na predavanje otišao u glavnu zgradu fakulteta, unio u torbu više komada vatrenog oružja i municiju i zatim otvorio vatru na putu do krova gdje je poslije pucao u sebe. Otvorio je vatru i na prolaznike na trgu ispred fakulteta, pokazala je snimka kamermana češkog medija Aktu. Policija je priopćila da pooštrava preventivne mjere zaštite takozvanih mekih ciljeva kao što su škole i bolnice. Predsjednik Češke Petar Pavel i premijer Petar Fiala te ministar Rakušan je apelirao da građani ne šire lažne vijesti i dezinformacije na društvenim mrežama i da paze kakve sadržaje dijele. Karlovo sveučilište u Pragu preporučilo je svojim fakultetima da otkažu nastavu, a još u četvrtak navečer zabranjena su okupljanja više od 20 ljudi na Filozofskom fakultetu u kome uviđaj u glavnoj zgradi obavlja policija. Česi od četvrtka navečer polažu cvijeće i pale svijeće na pločniku ispred Karlovog sveučilišta, ali i Masarikovog sveučilišta u Brnu, dok će u subotu u podne zazvoniti zbog žalosti za žrtvama i crkvena zvona u cijeloj Češkoj. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Četvoro novinara Radija Slobodna Evropa trenutno je nepravedno zatvoreno. Slučaj Alsu Kurmaševe.
Novinarka tatarsko-baškirskog servisa Radija Slobodna Evropa u Pragu, Alsu Kurmaševa, u maju je zbog hitne porodične situacije otputovala u Rusiju. Ima američko i rusko državljanstvo, a ruske vlasti u Kazanju, glavnom gradu Republike Tatarstan, zatvorile su je u oktobru i optužile da se nije registrovala kao strani agent da nije prijavila američko državljanstvo te su joj oduzeli pasoše. Prijeti joj kazna od maksimalno 15 godina zatvora.
Vlasti su odugovlačile ovaj besmisleni slučaj 5 mjeseci prije nego što su izrekli malu kaznu. I kako se ovaj slučaj bližio kraju, a ona čekala da joj vrate pasoše, na vrata su joj pokucali maskirani ljudi i odveli je. Od tada je u pritvoru.
Kaže Pavel Butorin, suprug Alsu Kurmaševe, također novinar Radija Slobodna Evropa.
Alsu je politička zatvorenica. Ona je u zatvoru jer je novinarka i Amerikanka.
Slučaj Ihar Losik.
Bloger i saradnik bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Ihar Losik, uhapšen je u Bjelorusiji u junu 2020. godine i to po nekoliko tačaka optužnice, uključujući organizovanje masovnih nereda i poticanje društvene mržnje. Osuđen je na 15 godina zatvora. Losik tvrdi da je nevin i optužbe naziva politički motivisani. Onemogućen mu je kontakt s porodicom, a od hapšenja se suočavao sa teškim fizičkim i psihičkim pritiscima, te je i štrajkovao glađu u znak protesta zbog pritvora i optužbi. Stavljen je i na listu za praćenje terorista u Bjelorusiji. Njegova supruga Darija uhapšena je u oktobru 2022. i optužena za davanje intervjua za poljski TV kanal kojeg je Minsk označio kao ekstremističku grupu. Osuđena je na 2 godine zatvora i trenutno se nalazi u kaznenoj koloniji. Njihova kćerka živi kod bake i djeda.
Slučaj Andrej Kuznečik.
Osim Losika, u Bjelorusiji je zatvoren Andrej Kuznečik. Web urednik bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Andrej Kuznečik, uhapšen je u novembru 2021. Tada je osuđen na 6 godina zatvora zbog optužbi za ekstremizam. Još uvijek je u pritvoru.
Slučaj Vladislav Jesipenko.
Saradnik Crime Reality iz reporterskog projekta ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa, Vladislav Jesipenko, zatvoren je na ukrajinskom poluostrvu Krim, kojeg je 2014. aneksirala Rusija. Službenici Ruske federalne službe bezbjednosti uhapsili su ga u martu 2021. godine. Jesipenko trenutno služi 5-godišnju kaznu zbog lažnih optužbi za posjedovanje i transport eksploziva, što je on konstantno poricao. Amnesty International je u decembru 2021. pokrenuo online peticiju u kojoj traže oslobađanje Jesipenka.
Grupe za ljudska prava i Radio Slobodna Evropa više puta su pozivali na puštanje na slobodu svih zatvorenih novinara. Više o njihovim slučajevima pronađite na slobodnaevropa.org.
Iako je nomađenje zabranjeno u Bosni i Hercegovini, ovčari se kreću sa svojim stadima. Među njima su i uzgajivači ovaca iz Željeznog polja, koji kažu da bi im bez toga bilo teško prehraniti 100 ovaca. Detaljnije će Arnes Grbešić.
Mali vadi gej, breza gej, volim se ja i Danijel. Pa ovo, ja sam samouk, samouk. Naučio se krev za ovcu.
Priča Muhamed Tutnić koji čuva preko 500 ovaca. Šator i drugu opremu nose magarci, a na stado paze manji i veći ovčarski psi. Muhamed je iz Željeznog polja, naselja u opštini Žepče. Prije 2 mjeseca je sa ovcama krenuo iz svog mjesta.
Nije nam podmoranje da ovo radimo, moramo raditi u firmama sad, koji svako. Već baš ljubav prema ovci, ljubav je čuda. Ima oko 520 ovaca, ali ima oko možda jedno 350 do 400 će se ojeniti. Eto tako nešto, ne znamo tačan broj.
Sa stadom planira da prezimi na području između Doboja i Tešnja. Muhamed zna da je nomađenje zabranjeno u Bosni i Hercegovini. Kaže i da mu se drugačije ovaj posao ne bi isplatio.
Gdje god dođemo, kaže zabrana. A mi se krećemo. Pa i mi smo državljani ove zemlje, je li tako? I mi živimo u njoj. Pa trebamo mi zrakom hodati. Nismo mi lopovi, nismo kriminalci, nećemo ukrasti nikom ništa, nego živimo ko bi ovu, da ja da sam lopov, da kradem, da bilo šta, ne bi čuo ovce. Čuvam ovce što trebam da svoju porodicu hranim i da živim od tog. I eto, evo do sad mi sve što hodamo, onaj, nađu evo sebi svega, nađu sebi ovce hrane. Kad ih vodaš, danas ovde, sutra, onda i tako, nađu sebi hrane.
Sa Muhamedom ovce čuva i njegov 18-godišnji sin Hasan. On je izučio zanat za varioca.
Ne znam ja šta je bolje, ja znam šta sam izabrao. Izabrao sam da čuvam, sad ne znam, možda se vratim. Po šta ja znam što me privlači, što sam od malena kod njega, eto.
Ponovo Muhamed Tutnić.
Kad je lijepo vrijeme, lijepo nam je, kad je ružno, onda
Prodajemo na otkupcima, eto, tako nešto. Uglavnom, nema problema sa prodajom. Ide sve sad za sad, ovo vrijeme je sad lijepo došlo, da mora se prodati, sve. Bože, živi se, nije najbolja, nije najgori, eto, sredina.
Kući u Željezno polje sa stadom ovaca Muhamed i Hasan planiraju da se vrate krajem aprila iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. Hvala na pažnji.
Birate knjige koje čitate. Da li vam je važno ko ih je napisao? A ako bi taj neko ko je pisao to radio pod pseudonimom, i to muškarac pod ženskim imenom? Jedan takav slučaj desio se u Srbiji. Ali da li je sve onako kako izgleda? Moje ime je Miljana Miletić i pre nego što se upustimo u razgovor sa protagonistom epizode podcasta Glasom mladih, koji simbolično nosi naziv Svi identiteti, a ne Miloš, da vidimo šta kažu oni koji čitaju. Šta je u imenu za Unu, Marka i Eleonoru? Da li bi im saznanje o piscu koji ima ženski pseudonim ili obratno promenio mišljenje o knjizi?
Zanimalo bi me razlog toga i malo bih kopala da saznam uzrok tome, ali sve ukoliko je to umetnički potkovano i da nema stvarno nekih kršenja autorskih prava, ili ako je stvarno u pitanju doživlje identiteta ili nekog, da je to možda i pisao iz neke ženske perspektive, pa je želao da to bude nekako pečat na ceo rad, to mi je skroz okej.
U suštini, nije mi, sada ako čitam neku beletristiku, nije mi bitno koliko to koje je poreklo autora, da li je muško ili žensko i tome slično. I sad ako se bavim nekom stručnom literaturom, pošto studiram istoriju, onda je to svakako bitno da se uzme kontekst samog dela bolje. A to što se tiče promene, ne bi mi se promenilo mišljenje. Mislim da je bitan kvalitet samog dela. I opet, ako je neka stručna literatura pozadina autora, ako je beletristika, to manje, bitnije kvalitet dela nego to.
Pa, mislim, opet zavisi od okolnosti. Opet imamo transrodne ljude koji možda nisu i dalje dovoljno dovoljno slobodni da objavljaju, recimo, pod svojim izabranim imenom. To mi je okej, okay, ali nepolažno predstavljanje ne.
Znate li uopšte ko je spisateljica Ana Miloš? Ako ste je nekad i upoznali, to nije bila ona. O čemu se radi, objasnio je pisac slično. Razgovarala sam sa Milošem K. Ilićem, koji ju je stvorio. Ana Miloš, Ivan Drnčula, Kosta Carić i na kraju Miloš K. Ilić. Pa evo za početak, ko si ti, pošto se zapisao pod više imena, a to nisu sva, videla sam još neka, nisam sad sigurna, tačno.
Nisam ja, da budem iskren. Koristio sam neke pseudonime onako usput. I ja sam se ponekad bio iznenadio kad sam video da me je neko prepoznao, da sam neku priču ili pesmu poslao pod nekim totalno zaboravljenim imenom i prezimenom. Ne znam, za to stvarno nemam nikakav izgovor, nije bio neki plan ili ne znam šta. Ali ove koje si prve pročitala, ti su glavni. Znači Ivan Drnčula, Kosta Carić i Ana Miloš.
To malo dovede pitanja, ako možda, ko si ti onda zapravo? Pošto sad se pokrenula ta drama, da, uslovno rečeno, oko knjige, po profesiji, po zanimanju, to jest Ana Miloš, da, gde si ti otkrio da si već godinama objavljivao pod ženskim pseudonimom. Pa ako možeš da nam objasniš zbog čega si uopšte odlučio da pišeš kao ona i ko je zapravo Miloš u svemu tome?
Pa ne znam, možda na nekoj dugačkoj seansi terapijskoj bismo ustanovili ko je Miloš, ako on uopšte i postoji. Negde sam to i u knjizi napisao, mislim da to stoji u onom blurbu na kraju. Mi smo nekako gotovo uvek predstava drugih ljudi koji nas okružuju, ne samo našeg najbližeg nekog uskog kruga prijatelja, porodice, nego i nekih saradnika, ljudi na ulici, komšija, i sve to tako nekako ulazi u čoveka i čini od njega neku zbrku gde ni on sam ne može baš najbolje da se poveže s tim ko je, šta je. I kada pokuša to da uradi, kada pokuša da se nađe ili da jasnije malo odredi svoj neki identitet, tu počinju, mislim, problemi po znacima navoda, tu počinje prava igra, tu počinje prava zabava. Tu je negde počeo Ivan Drnčula kao prvi pseudonim slash avatar slash heteronim koji mi je bio interesantan, jer sam njime učestvovao na koloniji književnoj 8 dana u Novom Sadu i slučajno sam se kao prijavio kao Ivan Drunčo, ajde da probam da prođem, da nemam tu biografiju Miloša K. Ilića iza sebe, koji je tad već imao neku zbirku, neki fakultet, dakle neke stvari koje su upravo to tuđe neko mnjenje moglo već da oforme o meni, nego sam hteo nekako plot da uđem u to. I pozvali smo na koloniju i onda kad mi niko nije tražio ličnu kartu, ja sam prosto 8 dana nastavio da budem Ivan Drnčuga, da vidim kako će to da utiče na mene, na moje stvaralaštvo, odnos sa ljudima i moj prema njima i njihov prema meni, i vodio sam sve vrijeme dnevnik. Ne preterano detaljan, ali prosto svako jutro sam zapisivao šta se desilo prethodnog dana, kako je taj Ivan Drnčuga tu funkcionisao, šta se dešavalo, i s obzirom da sam primetio da nisam imao neki jasno izgrađen lik, znači nisam imao neku baš jasno izgrađenu ideju. Više je to bilo ovako kao ad hoc i onda se pretvorilo u nešto meni zanimljivo. Eksperiment, opet neki multimedijalni, mislim, on je i pisao i tamo kao predstavljao se, odnosno postao kao ličnost i tako dalje. I onda posle taj dnevnik i reakcije na taj dnevnik, pošto nikome nisam rekao na koloniji, naravno, neki su me čak i znali od ranije kao Miloša K. Ilića, ali nisu uspeli da povežu, ili čak i ako su i povezali, jedno moje, kao ne, nisam, to ja je bilo dovoljno da uopšte ne ulazim pretrano dalje u to. I to mi je bilo užasno oslobađajuće, taj Ivan Drnčula je baš bio onako jedno otkrovenje za mene. Nisam uopšte tripovao sve te neke stvari koje sam tripovao ranije, šta ja hoću od književnosti i kako da to izgleda, ko sam ja u njoj i ko sam ja uopšte, baš onako uticao i psihološki i fizički na mene, bukvalno. Da sam onda prosto posle toga poželao da više nikad ništa ne napišem pod svojim imenom, jer mi je ovo delovalo mnogo interesantnije, mnogo plodotvornije i na neki način iskrenije. Nekako stvarale su se neke i neki radovi i neke situacije koje nisu imale toliko predoumišljaja koliko su imale kad sam kao Miloš K. Ilić i sve moje neke bolesne ambicije ili šta već imao na grbači. I onda je tu zaživao mali Kosta Carić kao dramski pisac, osvojio neke nagradice, i Ivan Drnčuga osvojio neke nagradice. Kratko vreme je zaigrao i neki Vlada Nogin, ali on je baš onako, kako ga karakterišem u knjizi, po zanimanju Ana Miloš mrtvorođenče, ono nije uspeo da ostvari ni približno uspeh kao ovi ostali. I onda u jednom trenutku sam shvatio da imam gomilu nekih priča koje su iz takozvane ženske vizure, znači po znacima navoda ženske vizure, zato što su pisane po nekim junakinjama. I to sam objedinio u zbirku priča i shvatio da to kao može da bude neki lažni njihov zajednički činilac, eto, priče, kao ženske priče ili tako već nešto, a to je već u to vreme, znači ne znam, 2016. 17. Postao neka vrsta pomodnosti u Srbiji, po nekim komentarima mojih prijatelja sa strane i u svetu, ali hajde da se držimo nekog Srbije i regiona, jer to je baš nešto gde sam se i, kako da kažem, kretao i pokazao i izdavao, pa da sad ne pričam preterano na pamet. U svakom slučaju, dakle, ta neka ženska književnost, po znacima navoda, žensko pismo, autorke, iskustvo žene i tako dalje, sve to može da postoji, mislim, sve to deo je književnosti i u redu je, ali se na to nakačila ta književna mašinerija, to tržište, to izdavaštvo koje je od toga samo htelo profit, dakle zloupotrebljavalo ga je na neki način. Znači uzmete jednu praktično, u stvari tu kao ideologiju i aktivizam i gomilu nekih autora i autorki i teorije i svega što bismo jednim zajedničkim imenom nazvali feminizam, i onda ga samo onako obrnete na ono keširanje, na pravljanje para kao od toga, jer je to in, jer je to sad nešto u modi, odnosno pomodno, kao što sam rekao. I onda sam odlučio da probam malo i kao ženski autor, da vidim da li je to stvarno tako.
U suštini to je taj tvoj eksperiment.
Pa da, to je eksperiment, sve je ovaj eksperiment. Kažem, mislim, glumiti da si neko drugi 8 dana na koloniji, to je neki eksperiment, mislim.
A da li si očekivao toliki uspeh kao Ana Miloš?
Pa nisam, iskreno da budem, nisam očekivao ništa.
Nisam ja čula za knjigu, ja sam sasvim slučajno, jer sam bila u fazi čitanja kratkih priča, zato sam i uzela knjigu. Aha. U suštini uopšte nisam razmišljala ko je pisac, pošto nemam baš... Nije mi to neki razlog zašto biram šta čitam, nego je više priča ili
to.
Da li sam u nekoj fazi slično. Pa kako je nastala uopšte ta knjiga i ti si slao drugarice da se predstavljaju kao ti na kraju krajeva?
Pa da, kad je nastala baš ideja o Ani Miloši da hoću da probam da prodrem u to kvazi žensko pismo, odnosno, opet navodim, ja nije da ne verujem u te stvari, odnosno da ih negiram, nego ne verujem u način na koji se one predstavljaju i plasiraju u Srbiji pa i u regionu. A to je ta površna, aha, žena, dobro, daj, znači to je odmah ženski glas, to je odmah feminizam. Ne znam, vidio sam neke od ovih tih zluradih komentara koji su se javili čim je izašla ova knjiga po zanimanju Ana Miloš.
Da, to sam isto htjela.
Da, možemo o tome isto posljedno. Samo ovaj da navedem kako je nekako baš dobro čučno na ovo. Da ja sam u stvari toliko glup da ni ne kapiram da sam napisao feminističku knjigu. A sve dobro. Mislim, podložna su tumačenju sve te knjige i svi moji postupci, naravno. Ali definitivno ja kao neki jasni aktivistički, ideološki čin feminizma nisam pisao tu knjigu Kraj raspusta i kasnije Kraj raspusta i druge priče koja je izašla, prvo je dobila nagradu Đuro Đukanov pa je tu štampana, a onda i u izdavačkoj kući Buka gde je i napravila taj bum koji je napravila, kojem se apsolutno nisam nadao. Znači, ok, nije to sad, ne znam kako se ostvarilo neke domete, ono, Bačić, Alimpić i tako dalje, u smislu tiraže, ali realno je odjedan put gomila nekih ljudi čula za tu Anu Miloš, zvali su je svuda, svi su hteli ono da je dotaknu ili barem preko Instagrama, mislim, da je kontaktiraju i da, odnosno mene, i da nešto podele s njom i da kažu, ono, da su pročitali knjigu, šta misle, ono. Izašla je naravno i ta zbirka poezije Govori grad u književnoj radionici Rašić, koju isto ljudi nekako u ovim svim komentarima i uopšte odnosu spram Ane Miloš zaboravljaju da je još jedna izdavačka kuća bila uključena u ceo projekat. Tako da da, apsolutno mi je bilo iznenađenje, ali sam odlučio tek onda da moram da nagazim još jače, mislim, i da vidim dok to sve može da ide.
Čak si spomenuo da si slao tri različite drugarice koje ne izgledaju isto uopšte, mislim, imaju različite boje kose i slično crte.
Znači, totalno drugačije žene, mislim, izgledom, interesovanjima, ono, obrazovanjem, totalno tri drugačije osobe su je glumile na tri različita mesta, međutim na tim mestima su bili najrazličitiji mogući ljudi koji su kasnije svi došli u kontakt sa ovom poslednjom Marijom koja je glumila Anu Miloš i koja je imala najviše uspeha kao Ana Miloš. I niko tu nije pokazao nikakvo interesovanje za razliku, ne samo u kosi, nego i ponašanju, u to izgledu, i niko ništa nije ni ako i posumnjao, nije ni rekao, mislim. Ali bukvalno to je na nivou osvaja Ana Miloš nagradu u Apatinu i predsjednik žirija, naš poznati pisac, joj uručuje tu nagradu, posle nešto ono sede, ćaskaju, pričaju i tako dalje, i kao dve godine kasnije on ju zove na neki svoj festival i kao pojavlja se totalno druga osoba pred njim i on ništa, nema ništa da kaže na tu temu. Što je, kažem, opet pokazalo da je dosta površna scena, mislim, ne samo i u tumačenju dela, ne samo i u tome zbog čega bi nešto hteli da izdaju ili ne izdaju, nego bukvalno i na nekim najosnovnijim međuljudskim odnosima, ono, sa ti i ja pričamo i kao posle te vidim ovdje u DM-u i ništa, ono, kao ne, pravim sve nisti.
Kakve su bile, to jest bile su različite reakcije na knjigu Po zanimanju Ana Miloš? Kako ti to komentarišeš? Pošto neki su to nazvali najvećom prevarom u književnosti u Srbiji.
Pa i dalje izlaze reakcije i to mi je isto fascinantno. Ja sam se nadao, naravno, da će ova knjiga da napravi neki potres i uspela je. E sad vidjet ćemo naravno šta će se desi kada prođu još neki krizni momenti u smislu izbori i Ninova nagrada. Ako knjiga Po zanimanju Ana Miloš preživi ta dva momenta i dalje se o njoj bude pričalo i posle toga, e, to je onda, znači, napravila je neki potres. Ako ne, ovo je onda uspela neka marketinška i kampanja i neki naš generalni trud oko te knjige i okej, neka jeste unikatnost celog tog projekta i cele te knjige, ali vidjet ćemo da li će to stvarno da ostaje nekog utjecaja. Ali izvini, raspričao sam se. Odgovor na pitanje je komentari, ti neki zaguradi u najblažnom smislu su svi od ljudi koji su koji nisu ni pročitali knjigu, koji, ja mislim, nisu ni preleteli po knjizi. Za neke znam da su je držali u ruci, zato što im je poslata na kućnu adresu i sigurno su je dobili, možda su čak i pročitali, ali svakako po njihovom komentaru niste mogli saznati ništa o knjizi, o njenoj suštini, o bilo čemu što bi imalo bilo kakvu, da kažem, književnu vrednost ili kritičarsku vrednost. Tako da ti pljuvački komentari, šta da im radim, mislim?
Da se vratim na problematiku pisanja pod pseudonimom. Imali smo kroz istoriju suprotnu situaciju u potpunosti da su neke žene pisale pod muškim imenima da bi im knjige bile i čitane i ozbiljnije shvaćene i dugovečne. Da li se to danas promenilo? I nadovezat će se na još jednu stvar, a to je da imamo najpoznatija žena koja piše, ne znamo da li je žena u stvari, koja piše po pseudonimom, je Elena Ferrante. Tako da možda da li si imao i nekog uticaja, da li te je možda i ona inspirisala na neki način, mada ona nikad, ona ili on, pošto ne znam, da li te spisateljica inspirisala možda delom da i ti probaš?
Pa nije Elena Ferrante, nju nisam, bog znam kako, ne čitao iskreno, ali svestan sam celog, kako da kažem, problema oko njenog identiteta ili njegovog. Pre svega tu je bio Fernando Pessoa za mene, a opet kažem, svestan sam naravno i, mislim, problematike izdavanja u ranijim vekovima, kada si žena pa da si morala da se dovijaš, da imaš ovo što si sve rekla, ja mislim da je bilo još gore, u smislu morala si da imaš muški pseudonim da bi te uopšte pročitali, a kamoli kasnije još uzimali za ozbiljno. I to ne bih ja poredio svoj položaj ili svoj eksperiment sa tim stvarima, niti verujem da su se nekako totalno obrnule. Ima muških pisaca koliko voliš, mislim. Meni je samo bilo čudno i to sam isto, o tome sam naširoko pisao u knjizi, kako su mi neka vrata bila širom otvarana kada sam dolazio kao Ana Miloš ili kad je Marija dolazila kao Ana Miloš, a ta ista vrata su bila zamandaljena kada se pojavljivao neki Miloš Krivić. I taj fenomen mi je onako dosta zanimljiv, zato što sam nekako iz prve ruke mogao da vidim jedno i drugo. E sad tu bi neko mogao da kaže, pa dobro, drugačiji su stilovi, drugačija je forma, drugačiji žanr, pa okej, ali nekako bukvalno nisam mogao da dobijem ni odgovor od izdavača kao Miloš, a kao Ana nekako je to se maltene u jednom trenutku krenulo da podrazumeva da će ljudi da mi odgovore, da će me zovu i tako dalje, tako dalje.
Kako uopšte funkcioniše izdati knjigu? Kako funkcioniše to?
Pa znaš nekoga i taj neko te preporuče nekome, ili znaš nekog direktnijeg pa ne mora te preporučuje, nego odmah je to neki urednik, urednica ili sam vlasnik izdavačke kuće, i onda tako posle jedno 6 mjeseci tvog osjećaja crvom, jer ga s vremena na vreme pitaš, ej, jesi pročito rukopis, šta misliš, tako dalje, možda dođe do toga da kažu, pa ajde, vidjet ćemo sledeće godine kad budemo imali vremena, ne? Onda dođe ta sledeće godine pa se opet osjećaš crvom, pa opet maltene da mogeš da to dođe na red i tako dalje, tako dalje. I to onda najzad dođe na red i onda dođe taj najprazniji moment gde si ti osjećaš kao da ti je neko učinio uslugu, a u stvari tu bi trebalo, ako je to već to neko tržište knjiga, da je usluga, odnosno da je to poslovni, obostrano, odnosno da je to poslovni odnos, pa u tom smislu da se ne osjećaš previše iskorišćenim ili kao da nekom duguješ nešto. E sad, to je onaj kao pesimistični deo, to je taj neki Miloš Krivić koji je tako izdavao par nekih svojih knjiga, ne znam, i maltretirao se. Ana Miloš pošalje mail, hoćete da izdati knjigu, i stigne mail sutradan, hoćemo izdati knjigu. Tako da...
To me dovodi do pitanja.
Ima raznih. Evo samo da na primjer jedne pesnikinje, neću pominjem imena i to, ali ona recimo je isto u nekom svom obraćanju kazala, pa eto i ja sam kao već iskusni sve, a moram da čekam svoj red da mi se izda knjiga. Da, postoji razlika između tipa čekanja reda u smislu znaš da će to da bude, pa ok, februar, ne. A drugo je ovo, izdavači se mnogo loše ponašaju prema prema ljudima koji ne mogu direktno da im donesu neku simboličku ili novčanu zaradu. Izvini, prekinuo.
Ništa, htela sam da pitam, pošto eto za Elenu Ferrante, urednici i izdavači njeni znaju koja je osoba iza svega toga, sigurno ima, mislim, pričali su za osobom, verovatno.
Možda, a ovdje ko zna.
Pa, pretpostavljam da jesu, čim kriju njen identitet. A ovdje imamo situaciju gde, mislim, kako dođe Ana Miloš i potpiše ugovor za izdavanje knjige bez toga da se radi neka provera, možda ko stoji iza toga i slično. Da se to uzme zdravo za gotovo, taj deo mi nije bio najjasniji.
Da. Pa dobro, apropo Elene Ferrante i tog znanja, evo sad ovaj chat GPT, ono, piše knjige, slika slike, ko zna, možda je to neki kompjuter u nekoj mračnoj sobi gde neko klikne enter i izađe knjiga i čita se. Unesu se pravi parametri, prave ključne reči, ono, zna se šta danas drži vodu ili šta tržište traži, izađe 300 strana, super, strava. Pre 10 godina u Japanu, roman koji je napisao kompjuter stigao u njihovom nekom pandanu Ninove nagrade do finala. Ne, nije to toliko nova tehnologija. A Ana Miloš i ugovori, pa dobro, to je ta, sad da kažeš, ono, siva ekonomija, sivi deo, ono, neka mutna teritorija gde, da, ti potpišeš neki ugovor s tim izdavačkim kućama, ali, mislim, neki ugovori su, kako kažem, više ličan ugovor od drugih, ali to je sve bio naš, u svakom slučaju, dogovor i ja sam svojevoljno dao Mariji autorska prava, mislim, na korišćenje mog života i dela, tako da nije postao nikakav problem u tom. Postoje problem u smislu deljenja podataka, to sad kao broj lične karte, ime, ovo ono, ali imali smo tu žvaku koja je bila spremna za sve, ne samo za izdavače, da kada dođe do toga da ipak mora da kaže svoje ime i prezime, ona kaže, ok, ja se zove Marija, ali Ana Miloš i moj alias književni i kao razdvojam ta dva vola bih da ono živim.
Kako ona sad komentariše to, sve što se zbilo posljednji mjesec, dva?
Pa ne, super je, zabavno nešto to, kuckamo se, šaljemo jednom drugom, ono, šta ko vidi, kako vidi, ogovaranja, to, taj neki trash talk na Twitteru i te neke lepe, naravno, stvari koje stižu i šaljemo jedni drugima. Neka, kako se zove, dobila je već i neke udvaračke ponude i tako dalje.
A spomenuo si autorska prava, da si joj predao autorska prava.
Pa to je, kažem ti, ta siva zona. Pa sad, ono, znaš kako funkcioniš? Tako što ti od književnosti u Srbiji ne možeš da zaradiš ništa. Mislim, na nivou na kojem sam ja, ne možeš da zaradiš ništa. Tako da, od tih autorskih prava, ono, ako na godinu dana može da nas izvede oboje, to je sve troje na večeru, eto, to je prilike to.
Ti se baviš, to je studirao si dramaturgiju, ako se ne varam?
Da, studirao.
Pa negde je to možda ti iz toga vučeš neku inspiraciju za svim ovim likovima pod kojima si se predstavljao, da li možda ima neke konekcije tu?
Pa ima, da, to si dobro namirisala. Nažalost nisi, kažem, pročitala knjigu, ali nadam se da hoćeš, jer upravo je to početak knjige, gde pišem da stvarno taj FDU je mene kao neko ko je tad već imao izdatu knjigu i neke priče, bio već u tom kao književnom svetu, ne baš kao prigrljen, ali ipak na neka velika vrata sam ušao, kao Laguna je izdala tu prvu zbirku priča i tako dalje. I ok, moja prepotentnost tamo na stranu i kako sam se ja ponašao na fakultetu, ali nekako sve vreme sam imao doživljaj da me neko sputava tamo. Da, ok, jedno je domaći, jedno je da se ispuni domaći zadatak, da, ne znam, scenario mora da ima te i te i te parametre ili ne, a drugo je sad kao nešto što je tvoja umetnička sloboda, tema kojom bi želao se baviš, ideja koju bi želao plasiraš, a koje su tamo bile uglavnom onako dosta, nije to čak ni sputavano, samo beshrabrivano, u stvari, možda najbolje tako reći. Čim se javi nešto malo komplikovanije, jao, nemoj to, kao nemoj to. I onda kako 4 godine pišeš nešto što je nemoj to, nemoj to. I to te baš onako ubije u stvaralačkom smislu. I stvarno sam ja na FDU imao te veliki identitetski problem. Šta sam ja sad kao? sam dramaturg, sam copywriter, jer sam dramaturg video igrica, jel sam pozorišni pisac, jel sam i dalje prozaista, jel hoću najzad sve to da batalim, jer sam shvatio koliko je strašno i nikako i kao da se bacim na programiranje koji svi ili šta. I odatle je u stvari i krenuo to. Mislim, u tim nekim posle fakulteta, možda godinu dve dana, posle toga sam krenuo sa svim mojim pseudonimima i udovanjem.
Da li planiraš da objavljuješ i dalje kao Ana Miloš ili si od sad pa po svojim imenom i prezimenom?
Pa imam taj roman koji sam pokušao kod Buke da izdam i koji su odbili i koji su iskoristili kao argument da eto, oni ne izdaju samo ženske autore. Pa mogu i na to da se osvrnem. Da, definitivno taj rukopis nije nešto čime sam najzadovoljniji, ali definitivno je to rukopis koji sam možda da zaista jedino pisao kao Ana Miloš, kao sa nekim predubeđenjem, evo se piše neka Ana Miloš, koju sam opet i ja povukao od svega toga što se desilo za tih tipa dve godine. Tako da bih recimo u budućnosti, ako se vratim tom tekstu i ispravim ga, ono da budem ja pre svega zadovoljan, pa i moj novi izdavač Plato, to bi definitivno potpisao Ana Miloš. Ne kao podvalu, nego prosto ne bi imalo drugačije smisla da ide. Jer je on zaista pisan tako. Ali ne, sad je Miloš Kojilić, pa šta Bog da.
Kažeš podvala, da li s etičke strane, mislim, da li je ovo etički to što si ti uradio, kako ti to gledaš?
Pa etički, naravno, da, moralno, što da ne, mislim. Navodim tamo neki Hemingwayev citat gde on onako dosta kao aksijom neki daje da je etično sve, to je moralno i sve posle čega se osjećamo dobro, što naravno možda bude podložno raznim interpretacijama, ali nekako jeste to na kraju dana. Ako si imao neki problem s tim, to znači da nije baš bilo najmoralnije. Ja iskreno nisam imao nikakvih problema ni sa čim od ovoga, ne samo na nekom ličnom nivou, nego i na nivou svih tih nekih odvratnih mahinacija koje se dešavaju u tom književnom svetu, a koje su, ako bismo uopšte poredili sa ovim što sam ja uradio, zilijom puta amoralnije nego bilo šta što sam ja bio smislio ili podvalio po znacima navoda.
Nakon što je u javnost izašlo da je Ana zapravo Miloš Kojilić, oglasila se i izdavačka kuća Buka, koja je izdala njegovu zbirku priča Kraj raspusta i druge priče. Nisu odgovorili na upit, pa prenosimo šta su naveli u zvaničnom saopštenju.
Ostajemo pri stavu da je pravo autora da se predstavlja kako želi, dok god iza toga stoje književni razlozi. Ostajemo pri tome da za nas ne postoje muška i ženska književnost, već samo dobra ili loša. Gnev zbog sve većeg uspeha autorki možda treba okrenuti ka muškoj čitalačkoj publici koja se osula i, za razliku od ženske, nije preterano zagrejana za književnost.
Napisali su iz Buke na svom Instagram profilu. Želela sam da čujem i šta misli Milošev novi izdavač u polemici koju je izazvala knjiga po zanimanju Ana Miloš, koju su objavili i da li će nastaviti da objavljuju njegove knjige bez obzira na pseudonim. Evo šta kaže Miodrag Gojković, direktor Platoa.
Moje mišljenje o cele situacije je da se napravila mnogo veća frka nego što bi zapravo trebalo da bude, a da nastavit ćemo da objavljamo njegove knjige i u budućnosti ako one budu zadovoljile, ajde da kažemo, te neke kriterijume koji su nama biti. Pseudonimi nisu ništa novo, niti nešto što bi trebalo da šokira javnost.
Pitala sam i jednu mladu spisateljicu iz Srbije, Oliveru Mitić, kako ona gleda na Milošev ženski pseudonim i na knjigu po zanimanju Ana Miloš.
Ono zbog čega je sama ta knjiga važna jeste ono što govori o trenutnoj književnoj sceni u Srbiji, ako tako uopšte i postoji, s obzirom na ono o čemu se s obzirom na ono na što se sama ta knjiga fokusira.
Ti si u suštini njega javno podržala kroz svoju stranicu Tekst i grad, ali bilo je dosta ljudi koji su kritikovali ne samo to što je on uradio, nego i generalno celu situaciju i rekli da su da je to u suštini jedna velika prevara u književnosti.
Ako gledamo to na taj način, onda je čitava književnost prevara, zato što mi imamo ljude koji uporno pišu o stvarima koje se nikad nisu desile, koje menjaju sopstvene identitete, koji pišu iz perspektiva koje nisu nužno njihove. I to je nekako i osnovna forma književnosti u stvari, da mi kroz pisanje stvaramo neku empatiju i za tuđe iskustva i da ih prikazujemo na različite načine. Tako da samo ovo što je Miloš uradio nije prevara, ako to čitamo na način na koji se književnost inače čita, ali ako želimo da uđemo u tu diskusiju, onda možemo da kažemo da su mnoga dela u stvari prevara. I muška i ženska i bilo čija koja se bave nečim što se nije isključivo dogodilo u realnosti, a to je skoro sve što je ikada napisano.
Ako porazmislimo onome što je Olivera rekla, da li su knjige na kraju beg iz stvarnosti? Smeju li uopšte pisci da se kriju iza svojih dela? Ili je tačno ono što kaže Miloš, da smo svi predstava ljudi koji nas okružuju? Gde je ta granica između realnosti izmaštanog kod pisaca i njihovih identiteta? Ima li je? I smeli da je ima? Kroz ovu epizodu vodili su vas Miljana Miletić i Nenad Branković. Glasom mladih možete slušati na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja!